Oče biskupe, dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre, ki smo se tukaj zbrali. Ko sem pred leti vstopil v Barbarin rov in stal nad nepojmljivo večmetrsko skladovnico kosti in na to še zelo zložene kosti bratov in sester v plastične gajbice, so mi ob težkih občutkih naenkrat zazvenile Ezekielove besede iz današnjega berila. Dolina polna kosti. Poslal bom duha v vas in boste oživele. Hrup kosti. Oživele so in se postavile na noge. Jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov. Je prerokoval prerok. Do takrat si nisem nikoli predstavljal, da bom podobo, ki jo je prerok zrl v videnju, kdaj sam gledal s telesnimi očmi skoraj dobesedno uresničeno. Takrat sem doživljal predvsem prvi del prerokbe. A danes, dragi bratje in sestre, vas želim povabiti. Danes smo tukaj zbrani in obhajamo sveto daritev, sveto mašo, bogoslužje cerkve, pri katerem je v liturgičnem dejanju zbrana vsa cerkev, zemeljska in nebeška. Zavejmo se tega, dragi brate in sestre. Torej niso v bližini le kosti tukaj pobitih bratov in sester, ampak ti bratje in sestre z nami obhajajo Evharistijo, ker so živi. Zato danes bolj jasno in živo doživljam drugi del prerokbe, v kateri Bog zagotavlja, glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov. V tem trenutku smo še posebej poklicani, da se simbolno zakramentalnim pogledom, v katerega vas vabim, gledamo onkraj tega, kar vidimo s telesnimi očmi. Da z usmiljenim očetovim pogledom, katerega obličje je Jezus Kristus, kakor nam papež pravi v tem letu usmiljenja, zajamemo dogajanje na tem mestu pred 71 leti. Ne zgolj s svojim človeškim pogledom, ampak s tem evharističnim pogledom. Bogoslužje, sveta maša, je Božje delo, dragi bratje in sestre, v katerega smo pritegnjeni tudi mi. Božje delo. In ker je Bog na delu, tam meje časa in prostora izginejo. Zakramentalno, torej skrivnostno, smo zdaj le pri zadnji večerji, ker sta resničnost hkrati kalvarija v uri Jezusove smrti in prazen grob vstajenskega jutra. A to jutro, ki je zdaj le prisotno, je že nova resničnost Božjega kraljestva, v katero je zajeta vsa človeška zgodovina v Jezusu Kristusu. Tako se v tem obhajanju skrivnostno navzoči tudi trenutki groze tega kraja, ki kot zgodovinska resničnost ne smejo biti pozabljeni ali skrivljeni. Kot ne sme biti skrivljena Jezusova zgodovinska resnica njegovega trpljenja in smrti. Trpljenje in smrt nedolžnih in tem, ki tukaj počivajo, ni bila dokazana krivda, se vedno združi s Kristusovo smrtjo, ki je ponavzočena v obhajanju svete maše. Torej je tukaj združena nedolžna smrt bratov in sester, ki ležijo nedaleč od tod. S tem duhovnim pogledom prepoznamo v tem obhajanju navzočnost smrti žena in mož, ki so na tem kraju umrli. V evangeliju smo slišali Jezusa, ki učencem in nam razlaga, zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem samo od sebe. Glejte, nedolžni, edini nedolžni, Bog, ki se je očlovečil, svobodno daje življenje. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Tako Jezus o svoji smrti. Prepričani smo, da so vsaj nekateri tukaj umrli prav v tem istem Kristusovem duhu. Da so se v zadnjih trenutkih tako združili s Kristusom, da je njihova smrt bila svobodna. Da so dali torej življenje iz ljubezni. To je čudež, ki ga Bog v človeku lahko naredi. Da jim življenja niso mogli nasilno vzeti tisti, ki so jim nasilno prekinjali zemeljsko življenje. V tem pomenu je žrtev pred rabljem močnejša. Za tisto, za kar je bila prepričana, da je vredno živeti, je bilo vredno tudi umreti. In to je ljubezen, ne sovraštvo. V trenutku, ko so objavci umorili zemeljsko življenje, so ti ljudje začeli resnično živeti. Oni, ki so jih ubijali, pa so duhovno bili mrtvi. Zato smo prepričani, da ne stojimo le na kraju zločina, dragi bratje in sestre. Čeprav tudi. Nepojmljive groze dolgega umiranja, ampak tudi na kraju svetosti. Kot je kraj svetosti in velikonočne ljubezni Auschwitz zaradi svete Edith Stein, svetega Maksimilijana Kolbeja in mnogih drugih, tako je tudi ta kraj, dragi bratje in sestre, svet zaradi svetih smrti mnogih Hrvatov, Slovencev, Nemcev in še koga, čeprav jih imensko ne poznamo. Zato bi bilo najbolj primerno, da njihove relikvije ostanejo dostojno pokopane tu ali na bližnjih teharjah. Tu so mnogi združeni z Jezusom na Kalvariji izpolnili in dopolnili svojo ljubezen. Čeprav tega takrat nihče ni videl in dojel, kot na Kalvariji ne. Ali pač? Tam je bila Marija, tam je bil stotnik. Pri Štefanovi smrti je bil Savel. Morda je tudi smrt tukajšnjih Štefanov pustila kakšno sled o kom izmed prisotnih. Kdo ve? Ohranimo staro krščansko prepričanje vere, da lahko iz ljubezni darovano življenje svojim vplivom spremeni tudi življenje objavca in ga pritegne v odrešenje. Zato, dragi bratje in sestre, osvežimo še naslednje Jezusove besede iz Evangelija. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Vemo, kdo so bile te ovce iz druge črede. Vemo tudi, kdo so bili volkovi. Jezus gleda in razmišlja, drage bratje in sestre, z ljubeznjo. Zato gre preko črno-belega presojanja. Skrbijo ga tudi ovce, ki niso iz tega hleva. Življenje je dal za vse. Prosimo za takšen velikonočni pogled, ki ne deli na poražence in zmagovalce, tudi ne na ubite in ubijalce, čeprav tudi to resnico pokaže, dosledno in jasno, kakor na Kalvariji. A njegova veličina, Kristusova, je v tem, da zmore svoje življenje svobodno podariti za vse, da bi vse pripeljal k očetu. Izredno svetoleto usmiljenja je lahko pomemben čas milosti za proces sprave nespravljenih strani, tudi s pomočjo stopanja skozi sveta vrata. Zato nam jih je papež Frančišek približal, da nam ni potrebno iti v Rim. Papež Frančišek nas spominja, da pravičnost in usmiljenje nista dva med seboj nasprotujoča si pojma, ampak dve razsežnosti ene in iste resničnosti, ki se postopoma razvija, dokler ne doseže svojega vrhunca v popolni ljubezni. Papež nadaljuje, usmiljenje ne nasprotuje pravičnosti, ampak izraža Božje ravnovesje do grešnika, ko mu ponuja še eno priložnost, da se zave, se spokori in veruje. Po eni strani je stalna zahteva zgolj po pravičnosti pripeljala, pravi papež, do pozabe, da je ta šele prvi korak, sicer potreben in neizogiben. Vendar mora cerkev vstopiti dlje, da bo dosegla višji in pomembnejši cilj. Znova je prišel čas, da si cerkev naloži veselo oznanilo odpuščanja. Je čas vrnitve k bistvenemu, da si naložimo breme šibkosti in težav svojih bratov. Odpuščanje je sila, ki obuja k novemu življenju in vliva pogum, da se v prihodnost ozremo z upanjem. Končajmo s temi papeževimi besedami, saj je naše današnje srečanje na tem mestu korak v tej smeri. Amen.